Julle kan julle Bybels blaai na 1 Johannes 5 toe. Ons gaan fokus op vers 10 tot 12. Maar kom ons lees van vers 6 af. En vers 10 tot 12 gaan oor die getuienis waarvan gepraat word in vers 6 tot 9. Wat ons die vorige keer was, toe ons hier stil gestaan het. So 1 Johannes 5 vers 6. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus. Nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. Dit is die Gees wat getuig, en die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat hy die getuienis is van God, wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ons lees tot daar, ons fokus dan op daai vers 10, 11 en 12. Ek weet nie wie van julle het al Pilgrim's Progress gelees van John Bunyan nie, of in Afrikaans Pelgrimse Reis. Daar is hele paar vertalings. As jy dit nog nie gelees het nie, moet jy dit iewers in die hande kry. Maar daar in die begin van die boek, dalk het iets oor die boek self. Die boek is 'n allegorie van die Christense lewe. Dit vertel baie aspekte van die Christense lewe in 'n metaforiese vorm. So John Bunyan het dit geskryf vir sy gemeente om hulle te bemoedig. En al die karakters is hierdie types mense wat hy nou teekom. En die Christen, sy naam is Christen. En aan die begin, dan is hy in trane en angs. Hy kan nie slaap nie en hy vra hierdie vraag, wat moet ek doen om gered te word? En hy weet regtig nie en dit maak hom mal. Want hy het daar in die begin bewus geraak van oordeel. Daar wag oordeel. Hy besef sonde, daar sonde en daar kom oordeel. En toe ontmoet hy vir die evangelis en hierdie man wys toe vir hom die noupoort. Al ver was die noupoort, hy moet na die noupoort toe stap. En toe hierdie wonderlike boodskap hoor, dat hy net die lig moet volg na die noupoort toe, en dat hy so van die oordeel wat kom kan vlug, en van sy swaar las op sy skouers ontslae kan raak. Hy het so massiewe pak kaas op sy skouers gedra wat sonde gesimboliseer het. Hy het begin hardloop toe hy dit hoor, so vinnig as wat hy kon, met die hengse swaar sak op sy skouers. En sy vrou en sy kinders en die mense van sy dorp het hom probeer keer. En dan, ek dink is nog hulle snaakse prentjie, soos dat hy uit die dorp uit gaan, struikel, hardloop, druk hy net sy ore toe vir almal, en hy skree, lewe, ewige lewe. So, ek wil julle nie hoor nie, ek soek net die lewe. En hy het alles gelos, want hy het geweet, deur die noupoort is daar regtig lewe. Lewe wat ver bo enige iets is, wat dalk lyk na 'n greintjie van lewe. Hierdie is lewe waarvoor jy sal doodgaan. Dit is lewe in God se seun. Teenoor dit vra iemand ander dag vir my, het jy nie 'n lewe nie? En blykbaar het ek nie een nie, want ek kuier nie. Ek werk net heeltyd. So werklike lewe se definisie by daai ou is vriende en partytjies. Jy moet 'n sosiale lewe hê dan jy nou 'n lewe. En dis nie wat Jesus se apostel Johannes hier sê nie, maar daai vraag het my ook laat dink, dalk van julle ook, het jy nie 'n lewe nie? En ek sou dalk moes antwoord, en dit kan met baie van ons gebeur, ek het 'n lewe en die lewe is in en deur en voor my skootrekenaar. Dis my lewe. Maar dis nie lewe nie, en dis ook nie wat Jesus ons hier leer nie. Jesus leer ons deur Johannes wat die gevolge is van die getuienis oor hom. Wat die Vader die woord en die Heilige Gees getuig, die bloed, die water en die woord getuig aangaande hom, die gevolge daarvan is werklike lewe. Lewe in Jesus. En dis waarna ons nou vanoggend gaan kyk. Ons gaan met drie goed stil staan. Eerstens net die getuienis laat jou kies. Die getuienis bring jou voor 'n keuse. Dan die aanneming van die getuienis bring werklik lewe en die verwerping van die getuienis bring werklik dood. En dan weer so kies. So eerstens moet ons sien, hierdie getuienis van vers 6 tot 9 laat jou kies. God getuig van sy seun, die water en die bloed getuig, Jesus is die Christus, die seun van God, die gees getuig dat deur die apostel sy eenstemmige getuienis, die Vader het dit getuig oor en oor, die woord getuig dit, die gees getuig dit in ons, dis getuienis wat onmoontlik weerlê kan word, is onbetwisbaar, want daar's 6 getuienisse op die tafel. Daar's 6 bewysstukke op die tafel. En al 6 sê dieselfde. Die beginsel in wat Jesus ook gebruik, is in die mond van 2 of 3 getuies sal 'n saak vasstaan. Hier is 6, 3, 3, en al 6, al 3, 3, sê dieselfde. Dit kan onmoontlik weerlê word, Jesus is die Christus, onbetwyfelbaar. So wat nou? Wel, vers 9 sê, as ons die getuienis van mense aanneem, in 'n menselike hof nou, daar is bewyse, as die bewyse oorredend is, dan ontvaar ons dit, ons neem dit aan. Die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy seun getuig het. As ons mense se getuienis vat as waar, hoeveel te meer nie God se nie. En vers 10 dan, wie in die seun van God glo, die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak. So hier's nou die twee kante. Glo of nie glo nie. So hier's 'n keuse. Of jy gaan die getuienis aanneem en glo, of jy gaan nie glo nie en die getuienis verwerp. En dis wat die evangelie altyd doen. Die evangelie bring jou altyd voor 'n keuse. Jy staan nooit neutraal nie. En hier sê ook reeds iets van hoe God regtig wil lewe gee. Hy wil lewe gee deur die evangelie wat jou voor 'n keuse bring. Dis hoe dit werk, dis hoe God dit ingestel het. Hy verkondig sy woord, dit bring my voor 'n keuse, ek moet kies, dis hoe God lewe wil gee. Jesaja 55 vers 11 sê, die Here se woord keer nooit leeg na hom toe terug nie, dit doen altyd wat hom behaag, en dit is, dit bring jou altyd voor 'n keuse. Gaan jy aanneem, of gaan jy verwerp? As jy aanneem, moet jy weet, die Here het sy woord gestuur, sodat jy dit aanneem. En as jy verwerp, moet jy weet, die Here het sy woord gestuur, om jou nog te verhard, sodat jy sonder verontskuldiging sal wees, en jou oordeel groter laat ophoop. So kies. Dis soos daar op die Karmelberg met Elia en die Baal profete. Elia vra vir die volk: "Hoe lank hink julle op twee gedagtes?" En hier is nou vir die verbondsvolk van die Here. Hier is vir die sigbare kerk. Die wat blykbaar gekies het al lank reeds. Hoe lank hink julle op twee gedagtes? Hoe lank is julle besluitloos oor wie julle nou gaan dien? As die Here God is, volg hom na, en as dit Baal is, volg hom na. Kies as die getuienis nou op die tafel kom. Die Baal-aanbidders bring toe hulle getuienis, probeer hulle al wat hulle kon, bid en skree en sny hulle self stikkend en alles. En toe sit die Here die ondebatteerbare getuienis deur Elia op die tafel, toe hy daai altaar tot assies verteer en sê: "Kies." As Jesus die Seun van God is, hier's die getuienis: kies. As ons voor God se majesteit staan, hier in vers 6 tot 9, en hy verklaar in sy getuies dat die saak van wie sy seun is waar en vas is, dan moet ons net, ons moet dit net ontvang. Ons moet net sê: "Ja, Here, Jesus is die Seun van God, die Christus, ons kan nie anders nie." Sy skepping moet altyd so reageer. Dis ons probleem dat ons dit nie so wil reageer nie. Hierdie keuse is dan ook doodsake. So dit nou ook sien, hier is rarig ernstig. Dis nie 'n keuse van watter kleur die mure van die sitkamer moet wees nie. Hierdie is kies vir die lewe of kies vir die hel. Kies gemeenskap met God of ewigheid onder sy oordeel. Die Here wil hê ons moet kom by kies die lewe. Want dit is wat hierdie getuienis bring. En dis wat Johannes ons verder wil wys, die aanneming van die getuienis bring werklik lewe. As jy nou 'n mooi goeie dopperkatkassasie gehad het, dan sê jy nou sê, maar nee, ons kan nie kies vir die lewe nie. Ons is nie in staat om dit te doen nie. En jy is heeltemal reg, 1 Korintiërs 2 vers 13 sê die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie. Maar dit sê nie dat die evangelie jou nie voor 'n keuse bring nie. Die getuienis bring jou voor 'n keuse. Hierdie sê net, die natuurlike mens kan nie vir God kies nie. En daarom sê Johannes, ook in vers 10 se begin, en dit sê ook reed iets van die lewe wat jy kies. Vers 10 sê, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. As jy kies, dan wys dit, jy het getuienis wat in jou bly. As jy kies, as jy die onmoontlike doen, dan sê dit, daar het iets bonatuurlik met jou gebeur, want die natuurlike mens kon nie gedoen het wat jy gedoen het nie. Jy het begin glo. En dit is die Gees se getuienis. Die Gees se getuienis binne in my. So daai die tweede Gees se getuienis, daarom vers 8, is vir daai gees binne in my doen. Die gees het my oortuig van die 5 ander se getuienis. Daarom sê Galasiërs 4 vers 6, God het die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep in my hart met daai getuienis: Abba Vader. Hy roep in my hart as die laaste getuie wat oortuig, sodat my hart ook roep. In Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die gees van God gelei word, dees kinders van God, 2 verse aan, die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.
Johannes 3 sê, en wat hy, Jesus, gesien en gehoor het, toe hy by die Vader was, getuig, dit getuig hy, niemand neem sy getuienis aan nie, want niemand kan nie. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy seël daarop gesit, dat God waaragtig is. So as jy wel Jesus sy getuienis aanneem, dan is dit die Gees sy getuienis, sy bewys dat Jesus werklik die Seun van God is, want net as hy die Seun van God is, kon hy deur sy Gees jou oortuig. Hy het jou met sy Gees gedoop, en jy wat glo is die bewys daarvan. En as dit met jou gebeur het, sê dit, jy het lewe gekry. Dis wat vers 11 so duidelik sê, en dit is die getuienis. Die getuienis in ons, dat God ons die ewige lewe gegee het. God het vir ons lewe gegee. Die lewe om die getuienis aan te neem, is gegee. Die begin van ewige lewe in Jesus, die aanneming daarvan, is gegee. So ja, jy moet kies, maar as jy kies, moet jy weet, dat die keuse is in jou hart gegee. Die lewe is vir jou gegee. God gee sy Seun, sy liefde in ons harte, wat hy uitstort deur sy Heilige Gees, hy wys homself vir ons in ons harte in. En daarom sê ons, geloof is 'n geskenk. God is die oorsaak van enige verbintenis met Jesus. En hierdie lewe wat ek dan het, is nie 'n trofee wat ek net kan rondwys en sê, ek het die ewige lewe gekry. Want het was ek wat so wonderlik was nie. En is vir my gegee. Ek dink ons kan so maklik val in 'n gereformeerde hoogmoed. Ons regtig dalk onbewus net neerkyk op die wat nie die lewe het nie. As jy nou dink, hier was iewers in die week hierdie Pride optog hier in die Moot ook. As jy nou dink jy moet voor dit gaan staan, wat dink ons gewoonlik eerstens? Die klomp heidene. En sure, hulle wys dat hulle regtig nie op die oomblik glo in Jesus nie, hulle het nie die lewe nie. Maar dit wat ons het, is gegee. Die lewe is gegee in ons. Die tweede ding wat Johannes wys oor hierdie lewe, is dat het net in Jesus is. Vers 11 sê, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Vers 12 onderstreep dat hy wat die Seun het, het die lewe. Wat die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Nou dit sê eerstens, daar is geen ander toegang tot die lewe by die Vader as net Jesus nie. Johannes 14 vers 6 sê dat Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die enigste middelaar tussen ons en God, hy alleen kan ons verlos, hy alleen is die een wat die koninkryk van die hemel laat deurbreek na ons toe, hy alleen gee ons toegang tot die lewe in volheid by die Vader. Hy is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in hom glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Dis net deur Jesus, maar het sê nog iets, hy is nie net die leertjie na die Vader toe nie. Hy is die lewe by die Vader. As jy vir Jesus ken,
het jy werklike lewe.
As ons weer terug gaan na vers 10 toe, sien ons het ook, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Die getuienis bring jou nie net voor 'n keuse om objektiewe feite aan te neem as waar nie, beslis dit, maar dit laat jou kies om in die persoon van Jesus Christus te vertrou. Glo in hom in. Wees in hom, is die opdrag van geloof. Wees in Jesus. Want Jesus is die lewe. Hy is nie net die tool tot lewe nie, hy is die lewe. En dis wat geloof is, jy hardloop in Jesus in sy arms in, want jy weet dat sy beloftes waar is vir jou ook. Dit is nie net 'n mooi belydenisie wat ons hier op die muur kan plak en sê, dis wat ons glo nie. Ek moet in hom in hardloop en weet dat hy my sal omhels. Want dis sy belofte. Jy vertrou hom en daarmee saam as jy in hom in hardloop, gooi jy jouself in toewyding uit voor hom. Want hy is lewe. En ek ken hom nou regtig soos wat hy my ken. Ek het na hom toe gegaan en hy het vir my lewe in oorvloed gegee. En dit bring ons by nog 'n belangrike ding van die lewe. Hierdie lewe is om Jesus te ken. Of om hom te hê, vers 11 net weer, en die lewe is in sy Seun, en daai in Jesus is, gaan oor daai gemeenskap met Jesus, regtig intiem, in 'n persoonlike verhouding. In vers 12, hy wat die Seun het, het die lewe. En daai het is nie soos ek het 10 skape of 10 rand nie, hierdie het is, ek het Jesus as my koning en verlosser. Ek is nou aan hom gebind. Hy het my gered en dit is, ek is in 'n verhouding met die koning van alle konings. Hierdie lewe is lewe in God se teenwoordigheid in verhouding met hom daar in sy troonkamer. Iemand het ander dag gesê, was my so mooi, as ons bid, en hierdie verhouding nou beleef en leef, is het soos om op God se skoot te klim, Vader se skoot, en ons begeertes in sy oor te fluister. Jesus sê vir sy vader in Johannes 17 vers 3, dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. So daar is die definisie van die lewe waarvan Johannes nou hier praat. Dis om God te ken in Jesus. Hoekom
is dit lewe? Want by hom word ek regtig vol. Ek bereik weer my doel. Daar's sin. Ek bereik weer my doel om hom te verheerlik. Vir ewig. Ek kan hom geniet in die volheid van sy heerlikheid wat in my nou is. En daarom ware lewe bevat ook sy wet. Spreuke is so vol daarvan, kies die lewe deur God se wet te kies in hoe jy leef. Die punt is, die beginsel van wysheid is om God te vrees. Die punt is, lewe en alles wat daarin vashak, is om God te ken in 'n regte verhouding. Dis ook om Psalm 16 vers 11 sê,
U sal my die pad van die lewe bekend maak. Die pad van lewe wat na hierdie toe lei. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Dis lewe. Psalm 63, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe as ek aan die dink op my bed, in die nagwake oor die pyns. Dis lewe. As ek aan God dink, dan word my siel versadig. En dit wys ook dan die laaste ding van lewe wat ons hier moet sien. Hierdie lewe is nou al. Vers 12, hy wat die seun het, het die lewe. Teenwoordige tyd. Hy wat die seun het, het die lewe. Johannes 17 sê dit ook, dit is lewe dat hulle u ken, dis nou al. Dit is so as Johannes hier praat van ewige lewe, dan sit nie net as ons doodgaan of as Jesus weer kom nie, ja, in volheid dan. Maar hierdie lewe het ons nou al. Die ewige lewe het ons nou. Johannes lê baie min klem op die feit dat dit ewig is. Dit is natuurlik ewig, maar die eintlike punt is dis lewe en ewige lewe om God te ken nou al. Dan gaan ons net in perfekte gemeenskap met die Vader wees in Jesus deur die Gees. Dit gaan sonder sonde bevlek wees. Dis lewe. Nie jou werk nie. Ook nie kuiers nie. Ook nie 'n groter huis nie. Ook nie vakansie nie. Kan so maklik vir onsself lewe probeer skep deur te probeer vlug van al die gemors. Sê hierdie goed gee regtig nie lewe nie. Ons sukkel met alles met geld en met mense en dis so groot gemors. En dan sê ons okay, ons gaan daarvan wegvlug en ons gaan hierdie kasteel bou. Ons gaan hier 'n gemeenskap bou en ons gaan alles reg doen en dit gaan paradys wees en dan gaan ons lewe. En uiteindelik as ons dit doen sonder om God te ken, gaan ons daai stad gaan verwoes word. Jesus alleen maak my vol. En lewe is nie om 'n mooi antwoord te gee by jou belydenisaflegging en daarna te lewe soos die wêreld nie. Lewe is nie om bietjie weg te breek en dan op 'n stoep te gaan sit met 'n drankie en 'n sigaar en te sê, ah, dis nou die lewe nie. Lewe is nie om so kliphard te werk en so verknog te wees met jou spaargeld, dat jy nie eers 'n tiende kan wegsit en vir die gewer van lewe kan teruggee nie. Lewe is nie eers om by 'n goeie kerk te wees in die eerste plek nie. Lewe is om Jesus te ken. En as ons sien wat dit is om Jesus te ken, wat hy gedoen het aan die kruis, wat hy vir ons verwerf het deur sy bloed te stort, sy liggaam te breek vir ons, dat ons kan lewe regtig in gemeenskap met hom, vergifnis van sondes kan hê, heiligheid kan hê, alles wat hy vir ons beloof in dit wat hy is en gedoen het, dan so ondankbare hart, verskriklik. Want het wys ons verstaan nog nie die dieptes van die geskenk wat ons ontvang het nie. Dit is geweldig groot. God het sy seun gegee dat ons kan lewe, werklik in hom kan lewe, gemeenskap met hom kan hê. God het sy seun doodgemaak sodat ons kan lewe. En lewe gaan daarom ook beteken om met 'n dankbare hart en lippe te leef voor God. Dit beteken ook, ons lewe nou in die liefde van die Vader wat hy ons gegee het, en daarom lewe ek met, ek wil in die liefde leef wat ek liefde leef tot die wat het nie verdien nie. Dis lewe. Want kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, hoofstuk 3 vers 1. So het julle lewe. Het julle die lewe gekies? Is dit vir julle soos daardie man wat alles verkoop het sodat hy daai skat kan kry? Sal jy alles in jou hele lewe nou los, sonder om te groet, vandag, as jy net by Jesus kan wees? Jy kan by hom wees. So dat as jy hom sien, jy net na hom toe sal hardloop met jou ore toegedruk en sal skree, lewe, lewe, ewige lewe. Jy gaan so oor lewe dink as jy sien, dis gegee. So, jy was dood voordat jy dit gehad het. En dis net in Jesus. Dis om Jesus te ken. Dis om vol te word van hom. En dis nou reeds. Dis wat jy kies as jy die lewe kies. As jy die lewe nie kies nie, sê jy nie net nee vir die wonderlike versadiging van vreugde aan God se regterhand nie. Jy kies dood. Ons gaan weer terug na vers 10 toe. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. As jy teen God se getuienis kies, sê jy net gewoon God lieg. Daar is nie eens 'n debat daaroor nie, of God regtig bestaan of nie. Dit, jy weet God bestaan, sy wet is waar. Jy kies om jou eie kop te volg, al is die getuienis op die tafel onbetwisbaar. So al wat jy eintlik kan sê is, God lieg. Dis onmoontlik vir 'n ateïs om werklik van harte 100% oortuig te wees dat God nie bestaan nie. En dis nie hoe hy geskep is nie. Hy leef in God se wêreld, omdat hy na God se beeld geskep is. So as hy konsekwent God moet verwerp, sal hy ook die feit moet verwerp dat ons suurstof het nodig het om te leef. So al wat hy kan doen, is om net te sê, God lieg. Hy word in 'n hoek gedruk, want hy kan nie anders nie. Alles steun hom. So hy sê net, God lieg. En dis nie 'n ligtelike aanklag nie, dit is nie ons somme speletjies nie, God is waarheid, so is, om te sê hy lieg, is om te sê hy is nie wie hy sê hy is nie. Hy is vals. So, hy weet God bestaan, maar hy klaam aan van valsheid. Dis die toppunt van dwaasheid. En daarom is dit ook om dood te kies. Hy kies teen die getuienis. Kyk wat volg net na vers 10. Dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. So hy wat Jesus verwerp, verwerp die lewe. Hy kies niks anders as net die dood nie. Daarom sê vers 12 ook, hy wat die seun het die lewe en wat die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Hy het dood. En hoe is dit? Wel, soos wat ons allemaal van nature is, onder God se oordeel, kinders van die toren, sonder hoop, sonder God, in regtige te vergeefsheid, Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun van God glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Hoekom? En die toren van God bly op hom. Een lewe in een oorgee aan sonde, onder die toren, verskrikkelike grimmigheid en oordeel van die Here. En hierdie ou kies dit vir ewig. Hy kies om Jesaja 63 te vat, waar die Here sê, hy sal self in die pers klim. En die nasies se liggaamsap sal op sy klere spat. Hy kies dit. Hy kies om skaam en angs voor die regter te staan en te sien hoe elke sonde wat jy nog ooit gedink het en gesê het en gedoen het, uitgepak word oop en bloot voor almal om te sien. Hy kies God se woede. Jy kies om aan die verkeerde kant te wees in die uitstryd. Jy kies ewige oordeel en verskriklike pyn en angs en trane. Jy kies sinloosheid en hopeloosheid en vergeefsheid in die hoogste graad. Jy kies teleurstelling. Jy kies dood en het maak nie saak wat jy gesê het met jou belydenis nie en wat held jy was op aarde dat jy op YouTube verskyn nie en later in geskiedenisboeke is nie. As jy vir Jesus verwerp, het jy nie die lewe nie. En het gaan nie so wees vir jou omdat God weg is nie. Dit is veel erger. Jy gaan weg van die lewe wees, want God gaan daar wees in sy verterende teenwoordigheid en jy gaan nooit verteer word nie. Dit gaan aanhou brand en aanhou verteer en aanhou vreet, maar dit gaan nooit opraak nie. En is maklik om te praat van die ou wat Jesus verwerp, die ateïs of die ongelowige of wie ook al. Maar ons optrede gee weg wat ons werklik wil kies. Ons doen dit so maklik deur net hoe ons dink en hoe ons doen. Ons het meesters geword om hierdie respekteerbaar te doen. Dat mense nie so snaaks dink nie. Die getuienis is op die tafel. Jesus is die Christus. En hierdie is sy woord. So wat gaan jy doen elke aand of elke oggend? Ons wys wat ons wil kies as ons net niks van 'n verhouding met Jesus in gereelde en behoorlike Bybelstudie en gebed wil hê nie. Daar wil wees nie. Want ek sien hoe ernstig en hoe waar God se getuienis is nie. Ek wys wat ek wil kies. As ek Jesus uitskuif uit my vriendegroep en laat aand kuiers. Ek doen dit as ek glad nie eens meer dink daaraan om sonde raak te sien in my lewe nie en dit te bely nie en wat nog te sê van stry en treur en haat en worstel daarmee. En ek doen dit as ek nie self van Jesus wil getuig nie. Ek skaam my vir die evangelie, want ek glo nie dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo nie. Al is die getuienis hier, ek is nog steeds huiwerig. Wat kies julle? Die getuienis is op die tafel. Al ses sê dieselfde. Kies die lewe dat julle kan lewe. En het gaan ook, gee jou totaal en al net oor radikaal aan Jesus. en wat hy sê, en alles van hom, en alles wat hy leer, alles waarvoor hy staan, kies dit, en moet nie terugstaan nie, kies om 'n behoorlike plan te maak vir Bybelstudie. Kies om op te hou met verskoningsuitdink, en kies dan vir daaglikse deeglike huisgodsdienst. En paas, kies om jouself op een of ander manier beter toe te rus, dat jy vir jou gesin die lewe kan verduidelik. Werklike lewe. Kies vir woordverkondiging van die lewende een. Ware lewe, hierdie is so belangrik. Dit gee weg waar jou keuse lê as jy net eenmaal 'n maand in die kerk is. Dit gee weg wat vir jou regtig belangrik is, wat doodsake vir jou is. As jy net halfpad wil kies, kies jy die dood. Kies die lewe. En begin dan regtig ook radikaal kies en dink hoe ek Jesus kan volg. Kies die lewe nie met my geld nie, maar in Jesus en daarom hoe kan ek hom dien met my geld? Dis hoekom hy vir my geld gee. Dat ek hom en my naaste kan dien daarmee. Kies die lewe weg van leens en van skinder en wees radikaal oor hoe 'n konflik moet hanteer. Doen dit net. Begin dink hoe ons hierdie lewe sigbaar kan maak hier in Valeria of waar ook al ons bly. Hierdie evangelie getuienis van God bring ons voor 'n keuse. Maar hy sê nie net vir ons, ons moet glo nie. Hy wys ook vir ons wat die implikasie van geloof in Jesus, of wat geloof in Jesus insluit. Jesus het gekom as die seun van God, die Christus, om lewe te gee. Regtig lewe, regtig sin. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En is groter as wat ons kan begryp. Hy het sy seun gegee. Die Here sê daarom vir jou, in Deuteronomium 30 vers 19 ook, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Amen.